Wala munyu biosu, mune ono umao hawa ibrone wakanye batu emunyu. Imini nge munyu otuundo, achemi usofo Timothy abrusu. Maune ike buwanyi ne pienye hene, ena nyemobo. Ne bene munyu ndo no wake ngetwe buundo, bene wake benya. Waha umchwepe jikeji wano, ni wane hiyo kunge wanyagbae, nona mkunge wano, chache ne jikeji wano. Ne ike buwawo, ne ngujongo kwa kewa jowo. Nuwa wapi jom ke hale, nuwa insike hale, niki jipunge ya nunyamyo. Wakupi lambi. Chache wanamosi. Kwa hini wa prayer. Ngotwe buli mchwepe ke umu wa mjome no piyahi. Nuhame sinu. Mke ilu mchwepe. Ema uche kebike mkongono bie. Amen. Mune ligwino umunyu one wa magwa mdo. Wa mawu keji. Kuruntu ubiyo me awumiyo. Kikile kuruntu ubiyo me awumiyo. Yineji. Nyumwake enuo. Yinyumwake enuo. Kuku keje, kuku, nyumle nuo kekpagu, keasi nyumle nuo kekpani. Nyane wabu mao munyu tuwe. Se, sinaha mao, nene hawa ye, kunim kegun, wanyom che Yesu Kristo no. Lo, ehyo. Ye nyemime ne iswon. Nye isi ne nye. Nye da si. Nye da si kwenye. Ni chumi ne nye nge. Chuye ha nyom che o. Nye chune e yano saminya. Bechwa abi e jaka ha. Ni chumi che me. Nye le nye ka. Nye ka. Dingbe ne nyenge. Boyo ha nyomcho be yakapi. Nyeleka dingbe ne nyenge bo kenge nyomcho ha yo be yakapi. Nene mwamu nyenge wade jindone. Eken. Nimi me nge Kristo mi. Nene mwamu nyenge wade jindone. Eke lo heyo. Ye nye mime ne iswon. Nye fisi ne nye da sipenye. Ni chumi ne nyenge chuye ha nyomcho. Nye chum ne eyanu saminya. Bechuabi ejaka. Nye niche nye lika. Nye dingwe ne nyenge boyo. Ebe nge ke ha nyomcho be yakapi. Emenu. Mau munyu nuwa kasi nuwa tunye ke. Ni chumi nuwa chum ha mau no ebe yakapi. Se sinda ha mau. Ne hao wa ye kunim kegun. Wa nyomche Yesu Kristo no. Amen. Anime ne nyenge mtwebu ye. Nyehane. Mau siwe mne uo. Wa ye no pepepe. Bene pene kuniye mne bahao. Eke mumumi. Kunim ye e munyu tungino ne. Mau uo wasi. Ka akuniye mko hao. Neke sinam. Hamau. Ne ehanu wale. Ka akuniye mko nge. Kristo mi. Mau ne ehanu wale ka. Ke wahe Kristo yo. Wange kuniye mko. Ne jama kuniye miyo. Jine ne imi kemo. Wafa kwe ka mau ne. Eye ke bawo. Nu wanyi wahisinge Kristo mi. Neke Kristo jikpo nga ya ninyami wako pe lambi mese wanani nene iwanam. Lo, kuniye mno. Mau hawa jama kuniye mno ke gun. Kristo mi ni wake ye abusia unu kuni. Nene jike kre kreo. Kuniye mno wa ye abusia unu kuni mio. Ke gun Kristo mi. Nyanu wa ye Psalm 44 verse 5. Though thee will we push down our enemies, through thy name will we tread them under that rise up against us. Malachi chapter 4 verse 3. Okay. Le eno nu wa gun wa kun abun sam ni chum ke wa henyeli yo mekra wa yiwanu ni ebiam nu wa nye nu wa yiyo kunim. Nga jiyo. Logo ji. wanye wa wasio wa gugwe kan wahuma obi meji woni lokoji o manye no masio gugwe kan ma obi ji o ne ma deke kuni ye loji mo ja onwo kristo kan leji okon loko iwa hele lo lo anyimi no nga mi twebuye mu na ligwi no obi o iken ani ingo kristo nga emi kan leji ekon loko iwa hele lo lu ke kristo be o mi o ko ye gbe ku asole ta wa tumo munyo ta wa kanye masole neke oye munyo no no bawo si no mo kristo kan leji opon loko iwa ire lo ke kristo jepo mo ya no nyami o be lambi pe se o ma pe ma o bi no ma na yo ma che yi mi mblo lo ejio nene hia wo jio jenomi ni tuepe ke jenom hi wali ache o mi tuepe mau hawo kuni yemku ke gwa nge anu ne jama kuni yemi ne mau hawo jio o ma he kristo ye no ma ne kristo ba hiomi ne le ne mau mu hi wa no ma ye jama kuni mi ne yanu wa Luke chapter 10 verse 19 Luke 10:19 ke behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Nene maonga wa deji yo. E hawa hiwam. E hawa hiwam. Nejema hiwam yo ne hawa jiyo. Ja ungo kristu. Loko ungo kristu kan. Okun loko iwa hili lo. Le maon hawa hiwam. No okuma nye maasaki yanu. Okuma nye anye mwakula koto yanu. Ne hiwam ne. He nye lo nge chwepe. Okuma nye no. Ne umayi kuni. Lo ne nuku nuku pobo hiko. Nene hiwa mne mao ke hawa jino ne. Ne logo ji mwenye no ma chuni ngomi yo. Leja o nge kristu. Kan leji o kon lo ko yu ahili lo. Leji o heno kam ne leji o tahu lo ache. Ne ke o ko hen fweno. Ne o hele yo. O manaja ma kuni ye mdo. Ene chano. E mahamu hiwa mno kuma ye. Yinto miya ya mchwe efe no. Kukane Romans chapter 8 verse 37 again. Nay, in all these things, we are more than conquerors through him that love us. Nene esun wane chewo kaji jiyomi. Again, le ne hawa hiwam ne wo. Wa nene ji kuniye miyopo wa hiwam yo ne hawa e bejama kuniye miyopo no. Lo hejiyo, le nwa le emi, nwa masi wa gugwe nge. Se chapi wo wa hiwa mnya. Ke wo wa hiwa mnya le jine wa be hiwa mku. Se Kristo Yesu nwa hele yeo. Le ji hiwa mne nge wa mione. Le ne hane he nye lo ye wa be. Le ne hane wa ye abun siyam no kunim. Le ne hane jama wa nene me ke wa cheme a wo me wa yeo no kunim. Le ne be ne abusiyam ke wo wa chwepe. Kristo ne e jyo jama gbeye o ka je wa blono. Le ne huuta ke hawo. Ne kohe Kristo nono yyo. O ma wasi fwa. Ne bofu ni ma puwakra bachake wohi. Bofu ni ma yono. Ne ni ne alima wo. Angon gbeye ke nikomeke jatay ke nikomeke pyo security. Nga win. Se wone wa he Kristo yyo. Wa bendo kopo se Kristo nge wa he akra bachapo yi. Eno he jyo. Nyimi nonge mtuwe buye. Ingela inga opekpa yi. Konwe Kristo kan leji upon loko yi wa hele lo. Leke o yi hanle. No hele yi. No nyesi nga nukwalin. No hane ba hiyo chim. Ne ba ngu muke pu unu. Ne kuni ye ma ba hao da. Ama fi akwe se unu bim hi. Ama cho obye nge he yi nak ma pe ni. E kuku bu na yi. E jaka. Nene ngomyo e klepi nene inge jiyom. Yanwaye 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Again, say, no fear no ne a folly. Whatsoever is born of God, no fear no ne a folly ne maumi. E yoji anokunim ne no ne kuniye miyo. Ne baha wo, je edas nge wa him ke yim no. Lo ke heye, kan, Kristo mai ma heo yi wa nam. O hoye ka kongo leke pe upolo ko yi wa heri lo. Kila das nge him ke yi no. Inge la no biyo yi ken. Ani, ke yi bene o him ten lo o nama u ye lo. Secho le ka ma unge. Minye no le ka ma unge. Eja ka unge him ke yi mka nuku unge na che ma u. Unge him ke yi mka nuku ni boji yo. Ne jama no no ne ngo de ken. Imi, ingo ye bi ke ba. Kan e ba gbo e ke muo ba posin ne ke he wa yi wa nam ne ko he yi ka jama muo no ba fo o ya ya mi le ni me le we am o ya ya kra ma ji ne o ma pe dalo kuni ye lo lo ji o ke ne ne a fole nge ma o mi le e ye ji o no kuni mu 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 ne Kristo no le pe ne ji dalo nge ma o mu ne ma o ke wa nu wa ke la nge mi keke wo hu ma pe dalo nge le ma wo ngbe lo he jo blo na chon wo pe jo o ma fo ni ne ke ma chele ke ba hin o twi ne ke e ba sin o twi mi pe mo hu o pe dalo ne bible han wa nu sikan keke o pe ma o bi ne ke ma o ma ne e ma bi me ngom mi mo hu ma pie lo ko nge la no pe ma o bi mu ne no le o mo Kristo wo twepe no an ajio mi mo wa de bo ni ji wo se ne ne mena he Kristo yi me ne bible hane bible chun wo ken ape ma obi mi lo ji o ko nge la no pe ma obi o le munne li gbin o jon mo Kristo kan pon lo ko yi wa he lo ko kan ne John 1 verse 12 e ke as many as believe is his name he has given them power to become the children of God ne ne mena he yi nge e bie mi mene ahame hi wam ka pe ma obi mi lo ko nge la no pe ma obi o le ne ne ma de no de ka nyesi de ka nu cho yesu ina musi ka mu ne li gbino o mu nyu bai no no hani nu si ka ne ne mene ama he mo yi o ama pe ma obi mi e no e jo e he mo yi lo inge ni ni fon ka nge o che ba hi e twim ba ngom ke pu no no ma hi si ke hambo ne ko jiku ngo anu nyami o mako pe lambi seye bie anange wala wo mi o chacha ina musi ka onu ye prayer na yesu bie amen tue buli tue pe ne nye buntu o ni hani ke nye wasoli chacha ma ina musi mre fia no ni na buntu tue pe nge radio no no ingu me krake wo mo mi chacha ye ke bo mi no po akraba chake wa je mi ke je ha mu ke nye gba mi bimi poto osran patu gbe no hensi pu eyin bo ma male na mi nene hiyo ku nge no chache ingo pe pa no je hiyo ke je no nene hawo ku nge no je ke je no nene hiyo ku fon singe no chache wu jama hiyo hale kambi no ko omuo ba wu wa hiyo hane omuo ne extend ke wu jama no ku ne hiyo nwa ku fon singe no ne be no kampu elihe ne magun chache pedro mku hale ina mo simre fiano kan onu wa prayer ye ke bo no fe no ne ne be no ku ne ma yi po cha che bi ne ehem ke cho o pele drum no hale ne ne ma yi e ma u che ke bi ke mko kro bi amen cha che ina mo si kan no a prayer ye ke bo wo no a hisike amu ne ku ji ku ngo a nu nyami wa ko pe lambi ina mo si e ku na yesu bi amen e mi jinye o sofo timoti abroso ma o ne jonye o ne pienye ne ye ke bo anye kemu no ngala ma chemi ologi matumu nyuma ma chemi ngwe pano 0243 0243 314723 0243 314723 ma one jonyo ne pienye muno chimu wa makpe ku amen